Velkommen tilbage til vores samtalerække her om hjernens fascinerende systemer. Sidste gang der kiggede vi jo på det autonome nervesystem. Kroppens fundament, kan man sige. Den der indre motor, der holder alt kørende på det helt basale plan.
Præcis.
Og i dag der bevæger vi os så ligesom et niveau op. Ind i et område, som i den grad former, hvem vi er og ja, hvordan vi forbinder os med andre mennesker.
Lige præcis. Og hvis det autonome system er motoren, så er det limbiske system, som vi skal tale om i dag, på mange måder vores indre navigationssystem.
Okay.
Og det er ikke bare sådan en GPS, der viser vej, men en, der ligesom farvelægger kortet med følelser. Fortæller os, hvad der er vigtigt, især i vores relationer. Altså glæde, sorg, vrede, kærlighed, tilknytning. Det er her, det hele mærkes og ja, får betydning.
Også netop med at finde vej i det landskab.
Ja.
Så vores mål i dag, det er vel at få en dybere forståelse af det her system, og hvilken ramme bruger vi egentlig til at forstå det limbiske system på den her måde?
Ja, altså den tilgang, vi trækker på, den stammer især fra den neuroaffektive udviklingspsykologi, som folk som Susan Hart og Marianne Bentzen jo har været pioner for herhjemme.
Okay.
Og det centrale i den tilgang, det er ikke bare at kigge på hjernens biologi isoleret set, men at forstå, hvordan vores tidlige relationer og vores evne til at håndtere følelser bogstaveligt talt former hjernens udvikling og funktion.
Former den ligefrem?
Ja, den former den. Den flytter ligesom fokus fra kun at se på, hvad der er galt, til at spørge, hvordan blev den her persons, skal vi sige, følelsesmæssige og relationelle software egentlig kodet, og hvordan kan vi eventuelt opdatere den?
Aha. Og i den model, der er det limbiske system så et af tre centrale kompasser, der guider os specifikt, altså for følelser og for tilknytning.
Okay, lad os prøve at folde det ud. Hvad er det limbiske system sådan rent fysisk? Er det et bestemt område i hjernen?
Det er faktisk mere et netværk end et enkelt sted. Det er en samling af dybtliggende hjernestrukturer, der arbejder tæt sammen.
Okay.
Du har sikkert hørt om nogle af dem, amygdala for eksempel. Den er jo ofte aktiv ved stærke følelser som frygt, og den fungerer lidt som en hurtig sådan trusselsdetektor.
Ja, den har man hørt om. Ja, og så er der hippocampus, som er helt essentiel for at danne nye minder, og som kobler vores følelser til tidligere oplevelser. Og så er der også dele af pandenapperne, specifikt den orbitofrontale cortex, som hjælper med at regulere vores følelsesmæssige reaktioner, især i sociale sammenhæng.
Hmm.
Men det vigtigste er nok at se dem som et samarbejdende team.
Okay, så det er ikke bare et passivt center, der ligesom modtager følelsesinput, men et aktivt system, der både mærker og regulerer.
Netop. Fuldstændig. Det er et dynamisk reguleringscenter. Dets kernefunktion er at registrere og regulere både vores egne følelser og hvordan vi aflæser og reagerer på andres følelser.
Hmm.
Okay, prøv at tænke på det evolutionært. Det er udviklet til at sikre overlevelse gennem sociale bånd.
Ja.
Det motiverer os til at søge tryghed og omsorg, knytte bånd og ja, holde sammen i flokken.
Lige præcis. Det der med flokken, ikke?
Ja, netop. Man kan se det som et indre kompas, der konstant scanner omgivelserne, især andre mennesker, og pejler efter signaler om tryghed eller fare i relationen. Er den anden venligt stemt? Er jeg sikker her? Forstår du?
Ja, ja. Den kompasmetafor giver rigtig god mening. Og i den her neuroaffektive tilgang, der taler I jo om vækstbølger i udviklingen. Hvordan udvikler det her følelseskompas sig så?
Ja, Susan Hart beskriver netop udviklingen som en række bølger, hvor forskellige systemer ligesom modnes. Og for det limbiske system, der er der en særligt afgørende første vækstbølge. Den ligger cirka mellem 6 og 8 måneder.
Okay, så ret tidligt.
Meget tidligt. Her tager barnets følelsesliv et kæmpe spring. Altså evnen til at genkende, udtrykke og differentiere følelser bliver meget, meget tydeligere. Det er ikke længere bare sådan diffust ubehag, men mere specifik vrede, glæde, sorg.
Og i den periode, der er barnet vel ja, ekstremt afhængig af, hvordan omsorgspersonen reagerer, altså forældrene.
Fuldt ud, totalt afhængigt. Det er her koregulering er altafgørende.
Koregulering.
Ja. Barnet kan slet ikke regulere sine egne stærke følelser endnu. Det lærer reguleringen ved, at en voksen tuner sig ind på barnets følelse, anerkender den.
Mm-hmm.
Sådan noget som, okay, du blev ked af det, ikke? Og hjælper barnet med at falde til ro igen. Så når et lille barn græder og bliver trøstet gang på gang, så læres erfaringen, sov er okay, den kan håndteres, jeg får hjælp. Det bygger sådan en indre forventning om tryghed.
Men hvad nu, hvis den afstemning ikke sker? Forældre er jo ikke perfekte. Nogle gange rammer man vel ved siden af. Hvor meget fejlafstemning, for at sige det sådan, kan systemet egentlig tåle?
Det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Og ja, alle forældre laver fejlafstemninger. Det sker. Det afgørende er ikke den enkelte fejl, men det dominerer i mønster.
Okay, mønstret.
Ja. Hvis barnet gentagne gange møder afvisning eller ignorering, eller måske endda irritation, når det viser sine følelser, ja, så kan den her vækstbølge blive forstyrret. Barnet kan så lære, at dets følelser er forkerte eller farlige, og begynder måske at undertrykke dem, eller omvendt skruer voldsomt op for dem for overhovedet at få en reaktion.
Ja, okay.
Og det kan danne grundlag for de her utrygge tilknytningsmønster, som vi jo ved kan påvirke relationer langt ind i voksenlivet. Pointen er, at det kræver ikke perfektion, men det, man kalder god nok afstemning over tid.
God nok. Det er en vigtig nuance. Men stopper udviklingen så ved 18 måneder? Er løbet kørt, for at sige det lidt firkantet, hvis den første bølge ikke var optimal?
Nej, heldigvis ikke. Det er vigtigt at sige. Der kommer senere vækstbølger. Især i barndommen, og så igen i teenageårene, hvor følelseslivet jo bliver mere komplekst med identitet, venskab og romantik og alt det der.
Ja.
Hver bølge er ligesom en ny chance for at lære og udvide det følelsesmæssige repertoire. Og det virkelig opmuntrende er jo, at selvom man har haft en svær start, så er hjernen plastisk. Den kan ændre sig.
Okay.
Terapi kan faktisk ses som en mulighed for at skabe nye mini-vækstbølger.
Aha.
I en tryg terapeutisk relation kan man få hjælp til at mærke og forstå og regulere følelser på nye måder. Måder, som måske ikke var mulige tidligere. Så det er aldrig for sent at lære nyt om sit følelsesliv. Aldrig.
Det er altså et håbefuldt perspektiv. Det er godt at høre. Lad os lige gå tilbage til følelsernes grundlæggende funktion. Mange ser dem jo stadig lidt som støj. Noget, der forstyrrer den rationelle tænkning. Hvad er den neuroeffektive forståelse af følelsers rolle?
Ja, det er en virkelig sejlivet misforståelse, det der med, at følelser er irrationel støj. Tværtimod. Følelser er essentiel information.
Information?
Ja, information. De er kroppens og sindets måde at fortælle os noget livsvigtigt om vores behov og vores omgivelser. Prøv at tænke over det. Glæde signalerer jo, at noget er godt, og motiverer os til at opsøge mere af det.
Ja.
Frygt advarer om fare, og mobiliserer os til at søge sikkerhed. Vrede signalerer, at en grænse er overskredet, og giver energi til at forsvare den. Sorg hjælper os med at bearbejde tab. Ha' de her såkaldt negative følelser, men at behandle dem som fjender, i stedet for som budbringer. Budbringer med vigtige data om vores indre og ydre verden.
Wow.
Så problemet er sjældent følelsen i sig selv, men vores manglende evne til at regulere den. Det er der, det ofte går galt.
Okay, så følelser som data eller budbringer, det ændrer der perspektivet en del. Det handler altså ikke om at slippe af med dem, men om at lære at lytte til dem og håndtere dem. Og det er så her, den der koregulering kommer ind igen som nøglen til den læring.
Fuldstændig. Lige præcis. Vi lærer følelsesregulering i samspil med andre. Koregulering er jo, når en anden person hjælper os med at bære, forstå og håndtere en følelse, vi ikke selv kan rumme.
Mm-hmm.
Det sker i barndommen med forældre, ja. Men det sker jo også i gode venskaber, i parforhold og meget centralt i den her sammenhæng, i terapi.
Ja.
Den der følelsesmæssige afstemning mellem to mennesker, hvor man ligesom svinger på samme bølgelængde, det vi kalder limbisk resonans, den er fundamental for at skabe tryghed.
Limbisk resonans?
Ja, det er den der fornemmelse af at blive mødt, at den anden forstår og kan være med en i følelsen, uden at blive overvældet selv eller trække sig.
Okay.
Og hvis man har manglet stabil koregulering tidligt i livet, så kan man i terapien få en ny relationel erfaring, der gradvist kan omprogrammere de gamle mønstre og opbygge en større indre tryghed og reguleringsevne.
Limbisk resonans? Altså at være på samme følelsesmæssige bølgelængde. Det giver virkelig god mening, at det er helende. Men hvordan ved man så som terapeut, hvor klienten er henne følelsesmæssigt? Især hvis de måske har svært ved at sætte ord på. Du nævnte markører tidligere.
Ja, lige præcis. Markører er helt afgørende pejlemærker for terapeuten. Det er de små, ofte nonverbale signaler, der afslører, hvad der sker i klientens nervesystem lige nu og her.
Okay.
Vi lytter selvfølgelig til ordene, men vi observerer jo også kropssprog, stemmeføring, ansigtsudtryk, vejrtrækning, alt det.
Kan du give nogle eksempler på, hvad man kigger efter? Hvad er det for nogle markører?
Ja, bestemt. Ved overaktivering, altså det vi kender som kamp-flugt-responsen, der ser vi måske hurtig tale, spændinger i kæben eller skuldrene, hævet stemmeleje, uro i kroppen. Det kan jo tyde på angst, stress eller måske vrede.
Mm-hmm.
Ved underaktivering, altså frys eller den her nedlukningsrespons, ser vi måske det stikmodsatte. En monoton stemme, et lidt tomt blik, langsomme bevægelser, en krop, der virker slap eller måske ligefrem kollapseret. Det kan være tegn på håbløshed, afmagt, dyb tristhed eller dissociation.
Okay.
Skam viser sig ofte ved nedslået blik, sænket hoved, man undgår øjenkontakt, måske en hånd, der dækker munden eller rør ved halsen, og så selvfølgelig selvbebrejdende sprogbrug.
Ja.
Og sorg kommer ofte i bølger med tårer, et indervendt blik og selvfølgelig tema om tab. At fange de her markører, det hjælper terapeuten med at finde klientens, ja, hvad vi kalder nærmeste udviklingszone.
Nærmeste udviklingszone?
Ja. Det er det sted, hvor de er klar til at arbejde med en følelse, uden at det bliver for overvældende. Det er en balancegang.
Det lyder som et utroligt detaljeret observationsarbejde. Virkelig. Når man så har spottet en markør og har en fornemmelse af, hvor klienten er, hvad er så de centrale måder at arbejde på i terapien? Hvad gør man så?
Ja, der er især fire, kan man sige, gennemgående terapeutiske greb. For det første og allervigtigste, afstemning. At terapeuten viser, at de ser og forstår klientens følelse. Tuner sig ind.
Okay.
Så er der differentiering. Det handler om at hjælpe klienten med at skelne mellem følelser, der måske føles som et stort, uldent mudder. Er det her angst? Er det vrede? Er det sorg?
Ja, det kan være svært at skille.
Præcis. For det tredje, udvidelse. Her støtter terapeuten nænsomt klienten i at blive ved en følelse lidt længere, end de plejer, uden at blive oversvømmet. Det er lidt som at døbe tåen i vandet forsigtigt, trække den tilbage til tryghed og så prøve igen. Lidt efter lidt, indtil vandet føles mindre skræmmende. Man titrerer eller pendulerer ligesom ind og ud af følelsen.
Okay, det er et godt billede.
Og det fjerde, som ligesom binder det hele sammen, det er den relationelle erfaring. Altså at tilbyde den stabile, empatiske og regulerende kontakt, som klienten måske har manglet tidligere i livet.
Så terapeuten agerer som en slags ekstern regulator, der hjælper klienten med at bygge sin egen indre kapacitet op. Ikke ved at fjerne følelserne, men ved at gøre dem til at være i og til at forstå.
Lige præcis den rolle. Fuldstændig. At være en tryg base, hvorfra følelsernes landskab kan udforskes. Det er ikke symptomfjernelse, det er kapacitetsopbygning.
Den teoretiske forståelse er virkelig stærk, men hvordan ser det her ud i praksis? Altså, kan du give os et eksempel, der ligesom illustrerer, hvordan man arbejder med det her limbiske niveau?
Ja, lad os tage Andreas igen, ham vi nævnte kort. 28 år. Kommer i terapi, fordi han føler sig, som han selv siger, følelseskold. Han er svær ved nærhed. Han fortæller så på et tidspunkt om sin fars død, da han var 12 år gammel.
Okay.
Og han fortæller det meget nøgternt, næsten uden at fortrække en mine.
Det er jo en voldsom oplevelse, at miste en forælder så tidligt. Men hvis han er helt neutral, altså hvordan griber man det så an, uden at presse ham til noget?
Ja, det er helt, helt centralt ikke at presse. Terapeuten respekterer Andreas' forsvar og møder ham der, hvor han er. Men terapeuten, som jo er trænet i at se de her markører, bemærker måske en mikroskopisk ændring. En lille anelse spænding i stemmen, måske en lille pause, et kort flakkende blik lige i det, dødsfaldet nævnes. Det er en lille sprække.
Aha.
Terapeuten kan så med det, vi kalder nysgerrig præcision, forsigtigt invitere til udforskning. Sige noget i stil med, jeg bemærker, at din stemme ændrer sig en lille smule, når du taler om din far. Jeg bliver nysgerrig på, om der måske er en følelse, der gemmer sig lige der. Det er en invitation, ikke et krav, ikke et pres.
Meget nænsomt.
Ja.
Hvad sker der typisk så?
Det kan jo gå flere veje, men i det her tænkte tilfælde efter en pause, så mærker Andreas pludselig en bølge af tristhed, og tåren presser sig på.
Okay.
Og nu er terapeutens opgave så at tilbyde koregulering. At blive siddende roligt, være nærværende, måske spejle sorgen med et medfølende blik og sige noget anerkendende. Det er okay. Den sorg må gerne være her. Vi kan være sammen om den.
Mm.
Og her får Andreas jo så en korrigerende følelsesmæssig erfaring. Måske blev sorgen dengang ikke mødt. Måske var der ikke plads til den i familien eller omgivelserne. Nu oplever han, at sorgen kan deles og rummes i et trygt rum. Det er en lille, men potentielt meget vigtig minivækstbølge. Et skridt mod at integrere den gamle smerte og måske genåbne for sit følelsesliv. Det er en lille, men potentielt meget vigtig minivækstbølge.
Det lyder som et utroligt sårbart øjeblik, men også potentielt meget, meget forløsende. Det illustrerer virkelig kraften i den her relationelle tilgang.
Ja, bestemt. Det er ofte i de øjeblikke, hvor gamle fastlåste mønstre kan begynde at løsne sig, og ny læring kan finde sted på et dybt følt niveau. Ikke bare intellektuelt.
Tusind tak for den her virkelig grundige og nuancerede gennemgang af det limbiske system. Det sætter virkelig mange tanker i gang om ens eget indre liv og relationer. Hvis vi lige skal samle de allervigtigste pointer til sidst, hvad skal vi så tage med os herfra i dag?
Ja, altså, de helt centrale pointer er nok, at det limbiske system er vores følelsesmæssige kompas. Det er afgørende for, hvordan vi oplever mening og tilknytning i vores liv.
Mm.
At vores evne til at navigere i følelser udvikles i de her vækstbølger, og er stærkt påvirket af kvaliteten af den koregulering, vi modtager fra vores omsorgspersoner.
Ja.
Og at ubalancer, enten i form af at blive oversvømmet af følelser eller modsat, følelsesmæssig nedlukning, ofte har rod i de her tidlige erfaringer.
Og så den vigtige pointe, som du var inde på, at det ikke er en statisk skæbne. Terapi kan tilbyde en ny arena for læring, hvor man gennem en tryg relation og opmærksomhed på kroppens og sindets signaler, de her markører, kan skabe nye vækstbølger og lære at rumme og integrere sit følelsesliv på en ny måde.
Præcis. Og målet er jo ikke at blive følelsesløs eller fjerne følelserne, men at blive en mere bevidst og aktiv navigator i sit eget indre landskab. At kunne mærke sine følelser, forstå deres budskaber og så handle på dem på en hensigtsmæssig måde.
Det er et stærkt budskab. Inden vi runder helt af, så er måske en lille invitation til dig, der lytter med. Prøv engang at lægge mærke til en følelse, der ofte dukker op hos dig. Det kan være irritation, glæde, usikkerhed eller noget helt fjerde.
Mm.
Er det i maven, brystet, halsen? Og hvilken impuls giver den dig? Lyst til at trække dig? Handle? Sige noget?
Ja.
Og overvej så, hvordan vil det være at dele den følelse med en person, du har tillid til? Bare lad den følelse være der imellem jer. Det er en lille øvelse i at tune ind på dit eget limbiske kompas.
Det er en rigtig fin øvelse. En god måde at øge kontakten til sig selv på.
Tak for din tid og din store ekspertise i dag. Det var virkelig oplysende. Og tak til dig, der lyttede med på den her udforskning af følelsernes navigationssystem. Næste gang, der fortsætter vi opad i hjernen til det tredje og mest avancerede kompas, det præfrontale kompas.
Ja.
Centret for refleksion, overblik og bevidst selvregulering. Det bliver altså spændende at se, hvordan de her tre systemer spiller sammen. Så på gensyn.